кепкілер азаатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 22 декабрь, кептенин 1-чи күнү, кептенин жымгы саламдыгын кептешиктерибизди язгыда тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon bloggerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirlere basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4 Jugun çap eden habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmenistana girilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täzeil münasibetli geçirilecek çäreleri taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiselerinin bardygy aýdylýar diýen habarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Üniversitetine baran türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goý berilmedi. Studentleriň ençemesi üniversitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada üniversitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip goşan maglumatlara görä, ýerden saat 8:00-da üniversitetiň Mahmud Beýde ýerleşýän binalar toplumyna baran türkmenistanly studentler ýokary kujaýyny köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler üniversitetin rektoriýada administrasiýasy bilen duşup resmi düşündürüş almak istediler. Ýöne kynansak da hiç kim taşarik çıkmadı ve hiç kim düşündürüş vermedi.
Dip ýagdaýlara şaýat bolan türkmenistanly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanlylar tarapyndan sosial ulgamlarda şol sanda TikTok'da ve Instagram'da paýlaşylan wideolaryň ençemesinde ýüzlerçe türkmen studentiniň okuw binasynyň daşynda üýüşüp durandygyny görse bolýar. Okuw we beýleki tölewleriň ählisini doly tölendiklerini aýdan studentler ilki bilen türkmen konsulhanasyna jaň edip kömek sorandyklaryny aýdýarlar.
Käbir studentleriň jaňlaryna jogap beren konsulhana wekilleri meseleni çözmekden ýüze gurdylar. Olar biz munyň üçin jogapkar däldip jogap berdiler. Käbir studentler bolsa öz jaňlaryna hiç kimin jogap bermeýändigini aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çağıryp meseläni çözmäge, üniversitet resmilerinden jogap almagy synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munyň bir administratif meseledigini we bu barada hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç iyili resmi cevap alıp bilmediler.
Dip wakanyň şaýady bellidi. Azatlyk radiosu Altınbaş Üniversiteti bilen telefon arkaly habarlaşyp bu barada resmi tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň makalanyň taýýarlanan pursadyna çenli, ýagny 19-njy dekabrda Türkiýanyň wagty bilen öýlen saat 3-e çenli üniversitetiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine ýygyderli eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzokta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ulen yüzeyiz olyan yüzlerçe Türkmen studentine tesir ediyen bu yağday barada, üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaksiyamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden sinanşıklar hem onun netice bermedi. Azatlık daşar yurtta yerleşen ve Türkmenistanların meseleler